Teksten i dag står skrevet hos Johannes, kapittel 14, og vers 7-11. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og ser ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far. Det er nok for oss. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far, og far i meg? De ord jeg sier dere, har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg, og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far, og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om, i mitt navn vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber meg om noe, i mitt navn vil jeg gjøre det. Slik lyder Herrens ord.
Vi er i en temaserie som jeg har sagt titel på, Trenger vi Gud? Og så kan det være rart å komme i kirke og så liksom få det spørsmålet. Trenger vi Gud? Det burde jo på en måte være selvsagt hva er svaret på det. Men likevel er det jo en type sånn kjensgjerning at det er mange som også vil si nei på det spørsmålet. Nei, egentlig. Altså, hva trenger du Gud til? Eller så er det også som svarer ja, men så lever en som om svaret var nei allikevel. Vi startet opp sist søndag, og gikk du glipp av forrige episode, så ta en tur innom websiden for å få med det, for det henger litt i sammen. Det er fire tema, så det henger litt i sammen. Så jeg tror det kan være lurt å få med det. Det som jeg så på sist, det var at årsaken til at mange både svarer nei til at vi trenger Gud, men gjennom nei til tro og nei til alt som har med det å gjøre, det er at det gudsbildet, det bildet, den tanken en har om Gud, det er såpass vanskelig og komplisert å ha med seg inn i livet, når livet møtes. For at måten vi holder på å si, lever på, og den troen som vi har på mange måter fått, de matcher ikke hverandre. Og det er sånn som oppstår spesielt gjennom kriser som sykdom, andre kriser, men også plutselig så kommer en på skolen og lærer nye ting om verdensrom, om ja, univers, om mennesket, det er mange ting, og en får masse ny kunnskap, og så blir det et problem. Hvordan skal den troen som jeg hadde, fikk i barndommen, gjennom barnebibelen og alt dette, hvordan kan den stemme med den troen? Eller det livet som jeg på mange måter ser mer og mer av. Poenget med den serien er også at det som fort skjer er at vi da søker avstand. Altså vi kanskje klarer ikke å ta Gud med oss. Noen mener Gud helt ryggen, tror helt ryggen. Og mitt poeng er at kanskje er det sånn at vi faktisk sitter med en feil versjon av hvem Gud er. Og at vi har på mange måter vendt Gud og ryggen ut fra feil versjon. Sist gang så vi på hvordan våre oppfattelser gjennom på barnetro og andre ting som vi har med oss kan stamme fra barndommen og så ulike oppfattelser om dette. Vi så på et gudsbilde om Gud som en livvakt, som jeg gjerne kjenner igjen, som beskytter oss mot alt som er vanskelig og krevende. Så vi også at Gud kunne mulig være en livvakt, for krevende og vanskelige ting skjer. Vi snakket om Gud som en automat som svarte på alle bønnene våre. Det er et bilde som mange gjerne har hatt med seg. Gud hører alltid når du ber. Men så erfarer vi jo at mennesker dør av sykdom, og ting skjer selv om vi ber om at det ikke skal skje. Vi snakket om Gud som en kjæreste Gud. Det er Guds bilde hvor det på mange måter alltid måtte kjenne at Gud er nær, hvor viktig det var. Men så vi at det er mange store personer, og alle går gjennom livet, perioder i livet, hvor Gud faktisk, du ikke kjenner at Gud er nær. Samtidig som vi sa at vi er som regel minst oppmerksomme på det som er konstant rundt oss. snakket om skyldguden. Det er Guds bilde hvor en Gud som for så vidt er glad i deg, for du vet at man elsker deg sånn sett i forhold til Johannes 3,16, for så vidt at Gud elsker verden, og du er på noen måte en del av det. Men han liker deg egentlig ikke. Han er egentlig veldig sånn skeptisk til deg og alt du står for. Så du er en konstant situasjon hvor du føler du ikke er god nok. De to siste vi snakket om, det var den Gud som er imot alt av forskning og vitenskap. På mange måter det å få ny kunnskap, og at det ble veldig vanskelig. Den velger med, på mange måter velger mellom tro og fornuft, eller tro og forskning. Og den Gud som på mange måter forklarer alt som vi ikke kan forklare, som vi ikke forstår. Nå gikk jeg veldig kjapt gjennom deg, så hvis du på mange måter sier som et stort spørsmål, og tenkte hva er verden av dette, så er det da du kan gå på websiden og så høre og få litt mer på dette. Men det som er poenget er at mange av de bildene som har med oss, de har på mange måter, som vi kaller barnetro, for å gi et navn på det, de har ofte så store utfordringer med seg når de møter livet, at de har liten eller ingen relevans. Men hvordan kan en da, går det an til å finne et bilde av Gud, går det an til å finne et tro, går det an til på mange måter skape en plattform hvor faktisk det er en tro også som tåler uværet i livet. Det var innledningen. Men som sagt, det er en del av en helhet og sånne ting. Så det du vet hvor du skal finne på nettet hvis du skal finne neste episode eller forrige episode og sånne ting. Men går det an til å finne en plass hvor, altså hvis vi skal finne et godt bilde av Gud, hvor må vi starte da? Et fundamentert bilde. Et tro som tåler uvær. Så tenker jeg at det letteste vil jo da gå og på mange måter spørre Jesus, altså se på Jesus, men hvorfor er det sånn at vi da skal lede fram det ekte gudsbildet, eller hvis man kaller det da, hos Jesus? Jesus sa en del ting om seg selv. Folk som vandret sammen synes jo det var veldig interessant. Det var veldig spennende det han sa. Og så ga de han en sjanse. Men etter hvert så oppstod det et problem med alle som vandret sammen med Jesus. Jesus hadde en bevegelse med masse folk med seg, og på mange måter, men så begynte denne bevegelsen med mye motstand, både religiøs motstand og politisk motstand. Altså, på mange måter, alt som hadde makt begynte på mange måter å opponere mot Jesus. Og såpass mye at folk faktisk ble litt sånn skeptiske til å følge Jesus, for de så at dette begynte å bli farligt. Folk trodde kanskje litt av det han sa, at det gav deg håp og sånne ting. Men den dagen, når Jesus stod på et kors, da var det ingen som hadde tro på Jesus-prosjektet. Den dagen så hadde alle disiplene avskrevet Jesus. Den dagen så var håpet, den dagen så var troen, den var blitt gravlagt sammen med Jesus. Riktig nok så var de nok i sorg, for de hadde opplevd mange spennende ting. De hadde fått lov til å være med på mye spennende opplevelser. Det å gi mat til 5000 helbredelser. Alt dette hadde satt sine spor. Men det var stopp med det. Det var farlig med det. Jesus var død. Så det var over. Men så skjer det som snur opp ned på alt. For etter 3 dager så står Jesus opp igjen. Og det er klart at når du plutselig møter en som er stått opp igjen, da begynner jo det folk rundt å si, ok, dette var spesielt. Dette har vi ikke opplevd før. Dette var annerledes. Så sier ja, vi tror på deg. Og på samme måte ble det med de tingene som han hadde sagt om seg selv, de ble troverdige på en annen måte når han stått opp. Og de begynte på en måte å si, ja, hva var Jesus, hva var det egentlig han sa om Gud? At han stod opp. Og i vår sammenheng er det liksom, ok, vi kanskje skulle lytte til da, hva det var han egentlig sa om Gud. Og på sett og vis sier Jesus i den teksten som Kai Mette leste, at man kan stole på det Jesus sier om Gud. Ikke bare sier han kan stole på det, men han er faktisk så frimodig, han sier, det er ingen andre plasser du kommer til å få et tydeligere, mer korrekt bilde av hvem Gud er enn hos Jesus. Og det er klart at det var jo ikke veldig populært å gå rundt og si det. Det er ikke så populært egentlig mest i dag heller å gå rundt og si at det er bare ett krystallklart bilde av hvem Gud er, og det er Jesus. Og spesielt de grupper strevde med det, og det var de som ble kalt fariseere og skriftlærde. For de hadde jo på mange måter monopol de, på hva som skulle sies, hva som var sant om Gud. Og så kommer det på mange måter en kjøllærde tømmermannssønn fra Nazaret og påstår at det er han som har fasiten på hvem Gud er. Johannes er som skriver den teksten som Kremette leste. Han er en interessant person, som alle andre sittlande, men han hadde vært øyenvitne. Han hadde fått sett alt dette. Han hadde tro på Jesus. Men på like linje med alle andre disiplene, Jesus død, så forsvant denne troen. Men etter han stod opp igjen, så var han på plass med troen igjen. Mot slutten av livet så ble Johannes arrestert. Han ble fengslet av keiser Domitian og havnet på øya Patmos i fengsel der. Han var satt der for å dø, for å råtne. Årsaken til at han ikke ble henrettet som alle de andre disiplene, det var kanskje at styresmakten etter hvert begynte å bli rimelig frustrerte for at de hadde prøvd å henrette så mange kristne etter hvert. Problemet var at hver gang de henrettet noen, så var det mest som hadde poppet opp hundrevis av nye kristne. Derfor bestemte de seg gjennom Johannes at han bare stuer meg vekk. Vi prøver å sende han til Ødeøy, få han vekk, la han få lov til å være der. En annen ting som er viktig ved det med Johannes, han hadde sett mer lidelse. Han har sett mer smerte på grunn av troen enn alle oss som er her. Hvordan han forholdt seg til dette med urettferdighet og sånn, det skal jeg se mer på neste gang. Men Johannes hadde erfart han at vennen hans hadde mistet livet. Han hadde erfart hvordan myndigheten sitt diktatur og forfølgelse, hvor det skapte ufattelig krevende hverdager for de som trodde på Jesus. Og det er alt dette han har med seg. Han har fått med seg at tempelet, romerne som styrte hele Romerriket og Israel og sånne ting, at de faktisk hadde revet ned tempelet og sånne ting. Han har fått med seg vanskeligheter for det å tro som vi har ikke sjans engang til å forestille oss. Og så sitter han på Patmos. Og så husker han tilbake til Jesus. Når Jesus sa de ordene som Kremette leste. Ikke bare husket han på dem, men han konkluderte med de ordene der. De må faktisk være sanne. Erfaringen, alt etter oppstandelsen, stemte at Jesus sa, den Jesus sa han var, at det var sant. Og det han sa om Gud måtte stemme. Og Johannes husker Jesus sine ord til de 12 disiplene. Har dere kjent meg? Skal dere også kjenne min far? For nå kjenner dere han og sitter han. Og det er da Philip, som også sitter blant de 12 og på mange måter, hører dette, og så på en måte tenker jeg, tenk hvis, altså far, det visste de utenfor sannheten, nå snakker han om Gud. Og så tenker han, wow, Herre, sier Philip, vis oss far, og det vil være nok for oss, tenk hvis vi får sitt han. Vis oss hvem Gud er, la oss få bli kjent med han, la oss få møte han, få et lite glimt av han, så vi kan se hvem han er. Og så sier Jesus da noe som, hvis du leser i sammenheng, så, altså det er fort sånn når vi bare leser, så legger vi ikke merke til det, men hvis du tenker det som Jesus sier der, da tenker jeg, du må rable for en person hvis du går rundt og sier sånn, hvis ikke du var det da. Men tenk, han som går rundt og sier, ikke den, han sier, den som har sett meg, har sett far. Den som har sett meg, har sett Gud. Altså hvis jeg har sagt til dere, nå er det faktisk sånn at det, av og til er noen som kommer bort til meg og spør, er det du som er Jesus? De er cirka så store, for å si det sånn. Men hvis noen av dere hadde kommet til meg, eller hvis jeg hadde kommet til dere og sagt, hei, det er jeg som er Jesus. Sånn, jeg er Gud. Så har du sett meg, så har du sett at til bedre dere kjenner meg, til mer har dere visst at det stemmer ikke, for å si det sånn. Og sånne ting. Men hva type mennesker er det som går rundt og snakker sånn om seg selv? Og hvem i verden er det som går rundt appartil, altså, ikke bare liksom bare henge med han allikevel, for det var kjekt det, men appartil fyller han så mye at det faktisk koster de livet. Jesus forstod nok at det var litt sånn ekstremt å ville ha problemer med å tro han, så på svaret på hvorfor i verden vi skal tro han, så sier han at vi skal se på de beviser som han har for denne var. Det som han selv forstår, at jeg legger jo liste høyt, når jeg sier, hvis du ser på meg, så ser du Gud. Altså, han forstod det. Så sier han, jeg er i far, og far i meg. Om ikke annet så tror det for selve gjerningenes skyld. Og jeg kunne tenke meg egentlig og gått inn på et blindspor for å snakke litt om hva tro er og sånne ting. For tro kan ofte bli presentert som en voldsom følelse og voldsom masse ting. Men tro for disiplene, det var rett og slett, ja, Jesus har stått opp igjen, jeg må ta konsekvensen av det, jeg må følge han. Det var det å tro. Det var det hele tro var fundamentert på. Ikke at det plutselig skulle vokse fram en veldig følelse av et eller annet eller noe sånt. Nei, de hadde sett på beviser, Jesus har stått opp igjen. Jeg må ta det på alvor. Hvis en person, som prest har jeg sagt det mange ganger før, jeg har begravet mange personer. Ingen av de har stått opp. Og klart at hvis jeg hadde begravet en person og hørt 3 dager etterpå, så hadde vedkommende stått opp. Altså jeg hadde sikkert blitt redd og sånn, men det hadde gjort noe med oss. Og det var det som skjedde med disiplene, så det gjorde så mye med dem at alle utenom Johannes var villige til å offre livet sitt for det. Nå skal ikke jeg vikle meg langt inn. Ja, vi kunne tenkt meg å snakke mye om dette med tro og sånne ting. Men Jesus snakket om, jeg skal ikke snakke om tro, men jeg skal si hva han sa om Gud. Den ene tingen som Jesus sa om Gud, det har vi fra en spennende samtale med en dame, når Jesus treffer en dame. Den dame har fra all ettertid blitt kalt den samaritanske kvinnen med brønnen. Jeg tipper når vi kommer til himmelen, så kommer vi til å treffe en person som kommer til å være opptatt med å si, hør her, jeg hadde et navn. Jeg var mer enn denne samaritanske kvinnen. Problemet var at det var sannsynligvis når disiplene, altså i den grad det er noen likhetstrekk med meg og disiplene, så var det at de var ikke så veldig gode på navn og husker navn. Så hun ble bare hettende den samaritanske kvinnen, så når Johannes sitter på Patmos, hva var det når hun hette? Så bare liksom, det ble den samaritanske kvinnen. Uansett, denne dama prøver seg i møte med Jesus på en diskusjon om hvem Gud er. Hun er samaritan, hun hadde en litt annen oppfatning enn jødene om hvem Gud var. Så derfor kaster hun seg frimodig ut i en diskusjon med Jesus om hvem er Gud egentlig. Hvis jeg for meg hadde vært klar over hvem hun egentlig snakket med der, så hadde hun sannsynligvis droppet akkurat det temaet. Altså jeg tenker du er dømt til å ta på den diskusjonen når du tar den med Jesus, hvem er Gud. Men uansett, hun blir møtt på en veldig vennlig måte. Jesus møter hun på en måte som gjør at hun kjenner at hun blir respektert, hun blir akseptert og alt dette. Og dersom vi vil vite mer om hvem Gud er, så er det jo også å se på hvordan var det. Hva var det Jesus gjorde? Men han viste omsorg og godhet for henne som jeg tror hun ikke hadde erfart noen andre plasser. Hun har sannsynligvis aldri møtt det noen lignende. Men så sier Jesus til henne i denne diskusjonen om hvem Gud er, så sier han, Gud er ånd. Gud er ånd. Og det var på en måte for en jøde ikke så veldig ekstraordinært, men for en romer, for en greker, så var det veldig nyttig. For man Gud med plasser, altså Gud var liksom statu, og han var i tempel, og der var jøderne også ganske bonden egentlig. Men Jesus sier, Gud er ånd. Og så kunne jeg sagt litt med det, men jeg hadde lyst til å ta et litt annet perspektiv med det. For når vi ser dette med våre øyne, hva det betyr at Gud er ånd? Så går det inn i en annen diskusjon som den samaritanske kvinnen nok neppe hadde i tankene, men som går inn i skapelsen. Hvis vi tenker skapelsen, ikke sikkert du synes dette er så interessant, men for meg var det, for hva var før skapelsen? Hva var før Big Bang, om man skal si det sånn? Hva var før det? Det som du har på mange måter, det er en kallet en ateistisk eller et reindyrket vitenskapelig materiell syn på dette, uten plass for åndelighet, så vil det på mange måter være problemer å si, ja, hva var før dette? En har forsket seg langt på vei inn mot hva kan ha skjedd mot dette, men det er ingen som peiling på hva var før, hva var som startet dette, det har en på mange måter ikke helt kontroll på. Men en vet at på et eller annet vis så oppstår det noe nesten ut av ingenting. Og det er for seg en ganske umulig tanke at ingenting kan oppstå av, at noe kan oppstå av ingenting. Og derfor er det mange sånn vitenskapelige miljøer, for ikke å si de fleste etter hvert, kanskje begynte å snakke om det en kaller den første årsaken. Det må være den første årsaken. Og uansett hva denne første årsaken er, så må det være noe som sprenger helt vår forståelse av hva som er naturlig, for å si det sånn. Det må være et eller annet som har operert uten tid og rom på en helt annen måte enn det vi er vant med å tenke. Og det er ganske nært å begynne å tenke ånd, altså dem som jeg tenker er ånd. Jeg skal ikke komplisere dette, for her har verdens smarteste hjerner, for å si det sånn, jobbet mye mer med dette enn med meg og sånn. Jeg skal ikke ut med ekspert på det, men jeg tror Jesus sier at Gud er ånd. Sagt inn i vår tid, så kan jeg si at Gud var førsteårsaken til, altså Gud var før alt som var til. Det var han som satte dette i gang. Det var han som initierte dette. Han som planla og satte systemet i gang. Problemet er jo bare at, jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet ånd. Men problemet for meg med ånd er at det er ånd. Altså det er så ubegripelig. For at jeg går ut ifra det er noe som, altså det opererer på helt andre måter enn vi som er av kjøtt og blod, på en helt annen måte. Det er mye mer svevende, bokstavelig talt, men sånn. Og sånn, for det er ikke bunden av tid og sted og naturlover på samme måten som det vi er vant med. Så jeg er ikke sikkert du fikk så mye hjelp der, men Gud er fortsatt ånd. Gud er ånd. Og for meg, og sannsynligvis gjennom noen andre, så det er faktisk en bekreftelse på at Gud var førsteårsaken i skapelsen. Og andre ting, men det skal vi ta en annen gang. Det neste som Gud er at han er far. Legg merke til at Gud sier ikke at han ligner på en far. Eller Jesus sier ikke at for å forstå hvem Gud er, så må vi tenke på han, forestille oss han som en far. Men han sier, jeg er far. Jeg er den perfeksjonerte far. Og mange ganger så har jeg blitt advart med å bruke far som betegnelse om Gud. For dette, vi sitter med mange forskjellige opplevelser av og erfaringer av vår egen far. Men det er ikke den far som Jesus ber oss om å ha i tankene når vi skal tenke på hvem Gud er som far. Men det perfekte bildet av en far. Kanskje du kan ha den farsforestillingen, og det gjelder bare halvparten av dere, også, men kanskje du skal ha den farsforestillingen som du har i tankene når du tenker, hvis jeg hadde vært den perfekte far. Jeg tror at alle fedre egentlig ønsker det for ungene sine. Jeg skulle ønske jeg hadde vært en sånn type far. Det hadde vært fantastisk. Hvis du ganger det noen ganger, så tror jeg faktisk du begynner å nærme deg bilder av hva du vil si at Gud er far. En dag disiplene sa med Jesus, så vil de at han skal lære dem å be. Og han sier til dem at når de skal be, da skal de ikke gjøre sånn og sånn, men når de skal be, så skal de starte med bønner, vår far. Og du kan starte med de bønn, min far eller vår far. Og det kan ha mange betydninger, men uansett hva det betyr, når du ber vår far, og det er for Jesus sier det, det handler om at Gud vil det skal være personlig. Han ønsker at du skal forholde deg til han på et relasjonsplan. Det skal være relasjonelt. Det betyr noe for han. Du betyr noe for han. Kan godt være at vi hadde vært smart nok, så hadde Gud brukt et annet bilde av det, men relasjonsbildet med far er et sterkt bilde som Gud vil gi oss av seg til oss. Et bilde som inneholder årsaken både til at du eksisterer, men også mer enn det. En som er der for deg. Og kanskje et steg i trua kan rett og slett bare være det å begynne å si, Gud, du er min far. Du er min far. Og spør deg selv, hva betyr det? Du som er den perfekte far, som er større enn oss, samtidig som du faktisk også er nær oss. Så det siste perspektivet i dag, som kan med oss, Gud ånd, Gud er far, og Johannes oppdagte at det var en viktig ting, andre ting også, men det var en opplevelse, en grunnleggende oppdagelse for Johannes, var helt grunnleggende. En idé som vår kultur og de fleste sin forståelse på sett vis inneholder, men som vi ikke alltid kan si, hvor kommer den forståelsen ifra? Men Johannes, der han sitter på Patmos og ser tilbake i livet sitt med Jesus, så han funnet ut at gjennom Jesus så var det en ting han så. Det var at Gud var ånd og Gud var far, men så skriver han et brev som heter 1. Johannes brev. I dette brevet så skriver Johannes, han som hadde tro som, bare tenk, alt troen hans hadde måttet gått gjennom av lidelse og mange ting. Men så skriver han disse ordene. Gud er kjærlighet. Og så er jo det også utfordrende. For dersom Gud er kjærlighet, hvorfor er det da som er vondt i verden? Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det så mye hat? Hvis Gud er kjærlighet, hvorfor er det så mye urettferdighet, så mye ukjærlighet? Hvorfor er det det? Neste gudstjeneste skal jeg prøve å ikke kommer ikke de et fullt svar på det, vet ikke om det går, men vi skal gå inn i den materien neste gudstjeneste. Men for å gi deg noe tygge på, med en gang meg og deg sier at det er noe som er vondt, at det er hat, at det er noe som er urettferdig, så må vi ha en eller annen standard som vi sammenligner med. Det må nødvendigvis være noe som vi setter dette opp mot, som gjør at vi må tenke at det finnes en eller annen mal for rettferdighet, det finnes en normal for godhet og så videre, som er på mange måter sammenlignet med. Og hvem er det? Er det at Gud er kjærlighet? Det skal vi se litt mer på neste gang. Helt til slutt. Vet dere de talerne som sier helt til slutt, og så har de en halvtime igjen? Det er ikke så lenge. Kanskje. Vet ikke hvordan de tror jeg. Vet ikke hva han inneholder. Vet ikke hvordan du vil beskrive han selv. Kanskje du i ferd med å gi han opp? Eller har gitt han opp? Eller du kjenner noen som har gitt han opp? Og det kan være mange grunner til det. Veldig mange. Det kan være erfaringer med det kristne fellesskapet. Det kan være erfaringer med andre kristne. Det kan være erfaringer med andre ting. Men aldri la feil grunner være årsaken til at du gir opp Gud. For dersom du vil se hvem Gud er, så skulle jeg på en måte ønske at ja, da kan du se på meg, eller du kan se på den, eller den, eller den. Da finner du mer av hvem Gud er. Men det kan du ikke. For alle mennesker sitter her inne med mer eller mindre et sånn veldig dårlig speilbilde av hvem Gud er. Men skal vi bli bedre kjent med Gud, da må vi se på Jesus. Da må vi se på hvem han er. Da nytter det ikke å dykte opp en Jesusfigur, eller et gudsbilde som vi holder fast på, om vi kaller det barnetro, eller hva vi kaller det. Vi må se på Jesus, hvem han er, hvordan han oppførte seg, som ånd og som far. Så jeg har lyst til å gi en utfordring. De fleste av dere har en sånn, så finner jeg det oppi her, det kalles en sånn mobiltelefon. Det går jo det for de fleste har. Utfordringen er at du laster ned en app som heter Bibelen. Og den inneholder Bibelen. Det er veldig selvsagt. Men i den finner du også muligheter til noen leseplaner. På mange språk og sånn, men også norsk. Ulike bibelleseplaner. Det jeg har lyst til å utfordre, det er å finne den leseplanen som heter John. Det er Johannes på engelsk. Og det er en plan for hvordan kan du lese gjennom hele Johannes evangeliet på 10 dager. Bestem deg gjerne som selvgruppe for at dere vil gjøre det sammen, eller enkeltvis er det samme. Men bruk 10 dager, og så prøv å nullstille deg helt ifra alle forestillingene du har. Det er ikke ingen av oss klarer det, men så langt vi klarer om hvem Gud er, hvem Jesus er. Og så går du i gang og leser Johannes, og så spør du, ja, hvem er du egentlig? Hvem er du egentlig? Og noter deg ned det du finner der. La deg få jobbe i deg. Prøv å se det for deg. Og så sammenlign det med det bildet du hadde av Gud før. Og så er det en viktig ting. Det må du gjøre, tror jeg faktisk, allerede i dag. Nytter ikke å utsette det i morgen, da du glemte det. Sånne ting. Så gjør det med en gang. Avtale gjerne med noen. Det går faktisk an inn på denne bibelappen og avtale med andre. Hvem du vil lese sammen med. Du kan avtale med meg hvis du ønsker det. Hvis du finner meg der, eller andre som sånn. Og så les vi sammen som enighet de 10 neste dagene. Hvem er Gud egentlig? For da tror jeg vi finner den Gud som vi trenger. At vi ikke blir i tvil om spørsmålet, men den Gud vi trenger. La oss be. Jesus, takk for at du var før alle ting. Takk for at du er vår far. Du er nær. Du ønsker relasjon. Og takk for at du er kjærlighet. Du er den som elsker oss. Den som er for oss. Den som har tanker om fremtid og håp for oss. Og den som har forberedt et rike for oss. Jeg bare ber for hver enkelt av oss som er her inne. Du vekker hver enkelt av oss som er i bagasjen. Du vekker med, ja, glede oss over hva våre bekymringer er. Takk for at i alle ting så kjenner du oss. Jeg bare ber om ditt nærvær over hverdagen i dag. Og tid å se fremover. Ber om det i ditt navn. Amen.